În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 24. La capitolul 24, la versetul 31. Recitesc încă o dată acest verset. E vorba de venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De fapt, încep să citesc de la versetul 30, capitolul 24, versetul 30. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Și versetul 31. Și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi, de la marginea cerului până la celelalte margini. Asupra acestui verset 31. Data trecută, când ne-am întâlnit, am vorbit despre trâmbițe și care a fost rolul lor în întreaga istorie mântuirii. Adică vă spuneam că trâmbițe s-au auzit și când a coborât Dumnezeu pe Sinai, un sunet neîncetat de trâmbițe. Vă spuneam că trâmbițele și din trâmbițe au sunat când au încurajat Ierihonul după ce poporul evreu a trecut Iordanul în dreptul Ierihonului, dinspre munții Moabului. Au sunat 7 zile la rând din trâmbițe în jurul Ierihonului și a 7 oară când au încurajat Ierihonul, zidurile lui au căzut. Și sunt multe alte locuri care vorbesc despre aceste trâmbițe ca semn al puterii lui Dumnezeu. De fapt, un sunet puternic. Un sunet care înseamnă sunet de aer, care e de fapt un sunet de aer care vine repede, care șuieră. În ce fel, în cum, în ce chip, nu cred că contează acum. Dar legat de aceasta, mai citesc o dată, și va trimite pe îngerii săi cu sunet de mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi, și nu-i întâmplător că zice cele patru vânturi, din cele patru vânturi, de la marginea cerului până la celelalte margini. Această idee, patru vânturi, vorbește despre vânturi Mântuitorul. De ce se vorbește despre vânturi acum la sfârșitul veacurilor? Și de ce se vorbește despre acest sunet de trâmbiță și sunet mare? Și aș vrea să ne aducem aminte de că acest sunet mare și vântul și sunetul mare, care tot de vânt este făcut, tot de șuieratul repede prin ceva, printr-un instrument de suflat. Acest vânt totdeauna a fost semnul Duhului Sfânt. La început de tot, în capitolul 1, la facere, la versetul 2, este ziua Unirii Principatelor. Și pământul era netocmit și gol. Pământul era netocmit și gol, întunericul era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu sufla, în alte traduceri, sau alții zic se plimba, se purta, cred că e cea mai bună. Dar sufla, se poate zice așa, de fapt acest suflu al Duhului Sfânt peste ape, deci e al doilea verset al Scripturii. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și al doilea verset este, și pământul era netocmit și gol, și întunericul era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purtea deasupra apelor. Deasupra apelor adâncurilor, deasupra apelor care acopereau pământul. Și de-abia după acest suflu al lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care putea deasupra apelor, a început toată creația lumii și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a împărțit Dumnezeu lumina și a zis luminii zi și întunericului noapte. Și a despărțit Dumnezeu lumina din întuneric și a zis Dumnezeu luminii zi și întunericului noapte. Deci, primul loc din care aflăm despre acest, într-un fel, istoria lumii începe prin acest suflu al Duhului Sfânt, prin această plutire a Duhului Sfânt peste abisul adâncurilor apelor, Duhul lui Dumnezeu se plimba despre apelor și a început istoria lumii și istoria lumii se sfârșește tot prin acest suflu al Duhului Sfânt. Ce este acel zgomot ca de trâmbiță puternic care va ridica morții din morminte? Că ei se vor ridica din morminte. Îi va aduna Dumnezeu pe aleșii lui de la margine al cerului la altă margine. Cum îi va aduna? Cum se vor ridica acești morți din morminte? Oare un sunet îi trezește pe morți? Nu. Poți să strigi cât vrei, poți să-i pui difuzoare la urei, poți să faci ce vrei, că nu se va trezi. Este altceva mai mult decât un sunet, este Duhul Sfânt. De fapt, Ezechia, știți că și spune și are o, prorocul Ezechia are o întreagă scenă în care vorbește despre această revenire a trupurilor la viață. Când el nu înțelegea cum va face Dumnezeu să readucă trupurile la viață și a văzut o câmpie imensă cu oase goale și a zis, Doamne, cum să revină aceștia la viață? Și el a zis că a văzut Duhul Dumnezeu suflând asupra celor oase și oasele au început să se îmbrace încetul cu încetul, cu vine, cu nervi, cu carne, cu de toate și să apară oamenii. Și apoi când a mai suflat o dată Duhul Sfânt peste ele, erau revenit la viață. De fapt, suflul acesta este Duhul Sfânt. Aceste surle, aceste trâmbițe care se aud la sfârșitul veacurilor, nu sunt trâmbițe suflate numai de îngeri sau cine știe ce trâmbițe din cer. Ce trâmbițe se auzeau atunci când Dumnezeu a coborât pe muntele Sinai și poporul evreu s-a temut tot să urce pe munte? Ce trâmbițe? Oare cântau îngerii din trâmbițe? Pot să sufle îngerii care sunt duhuri? Nu. Ci trâmbițele acelea sau sunetul acela era semn al prezenței Duhului Sfânt. Al Duhului Sfânt care totdeauna s-a manifestat prin suflu. De fapt, în grecește, pneuma, ei zic la duh pneuma. Dar duh înseamnă și aer în același timp. Și de aia zicem pneumatic, zicem... Folosim la orice legat de aer, tot pneuma. E același cuvânt care e folosit și pentru aer, și pentru vânt, și pentru Duh Sfânt. Și așa și este. De la început, Duhul Sfânt s-a manifestat și a arătat lucrarea sa prin acest vânt care vine repede. De fapt, când omul se botează, primul gest pe care îl face preotul, înainte de toate, de toate, de toate, este exact ce s-a întâmplat. Exact ce s-a întâmplat atunci la început, că a suflat suflă asupra pruncului sau asupra omului care urmează să se boteze, suflă preotul și zice, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, dar suflă în chipul crucii asupra lui. Mai suflă de 3 sau 4 ori în timpul botezului, asupra apei, asupra pruncului încă o dată, asupra undelemnului pe care urmează să-l sfințească și toate acestea presupun și închipuie Duhul Sfânt și este și o lucrare a Duhului Sfânt. Adică undelemnul cu care pruncul se miruiește la botez, pentru că este o ungere cu undelemn și după aceea este botezul și după aceea este ungerea cu marele mir, undelemnul se sfințește numai prin suflarea preotului. Suflarea aceasta închipuie Duhul Sfânt și Dumnezeu se folosește această suflare și locuiește în această suflare prin Duhul Sfânt. Deci, în biserică această suflare a Duhului Sfânt și Dumnezeu când a dat Duhul omului, a suflat asupra lui. L-a făcut Dumnezeu pe om și a suflat asupra lui suflare de viață. Și s-a făcut omul Duh, suflet viu. Suflet, nu numai suflet, dar și adunat la un loc cu Duhul Sfânt, cu cămașa Harului, care este lucrarea Duhului Sfânt. Dar oricum, tot prin suflu. Și am vrut deci de aici să pornim, de la faptul că istoria lumii începe cu acest suflu al Duhului Sfânt și se sfârșește cu acest suflu al Duhului Sfânt. Începe cu acest suflu al Duhului Sfânt de la care începe toată creația, adică Duhul Sfânt putea vedea spre abisului adâncurilor și de aici începe toată creația și începe să se rânduiască, să se structureze toate, să se așeze și să se ierarhizeze. Și după aceea, la sfârșitul veacurilor, peste acest tohu vabohu sufletesc al lumii, vor sufla surlele Duhului Sfânt și se vor alege de la o margine alta a pământului unii de alții și vor învia toți. Această lucrare și această suflare a Duhului Sfânt învie. Asta este trâmbița. Asta sunt trâmbițele Duhului Sfânt. Duhul Sfânt. Și de aia zice Dumnezeu și nu întâmplător aici la sfârșitul veacului zice și va aduna pe aleșii săi din cele patru vânturi Și nu întâmplă tot, zice, cele patru vânturi, pentru că acest vânt al Duhului Sfânt îi va învia și îi va aduna la un loc. De la o margine a cerului până la cealaltă margine. Deci prima asemenea manifestare a Duhului Sfânt prin suflul avem la începutul lumii, în al doilea verset al Scripturii. Un alt loc este atunci când are loc o a doua naștere a lumii, după potopul cel mare. După potopul cel mare, în timp ce, deci timp de aproape un an de zile, aproape mai mult de jumătate de an, a plouat neîncetat și au crescut neîncetat apele și au crescut, nu numai a plouat, și s-au deschis izvoarele adâncurilor și șgheaburile din ceruri și a curs apă neîncetată, încât tot creștea, era un amestec și o tulburare imensă, iar această cutiuță a chivotului, arcii lui Noe, de-abia plutea peste toate aceste imense și învolburate valuri ale adâncurilor. Știți cum s-au oprit toate acestea? Poate că n-ați reținut atunci și n-am fost noi foarte atenți. Zice, deci tot a crescut apa, tot a crescut și tulburarea tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Și zice la capitolul 8, în versetul 1, dar și-a adus Dumnezeu aminte de Noe, de toate fiarele care sunt pe corabia lui Noe, și spune acolo și de păsări și de jigăni și de așa. Și după ce și-a adus aminte Dumnezeu, și-a adus vânt pe pământ și-a încetat apa. Și-a bătut vântul 150 de zile. Un vânt care a bătut neîncetat și s-a liniștit apa în tot timpul ăsta. Și zice, și-a adus Dumnezeu vânt pe pământ și-a încetat apa de a mai crește. Atunci s-au încuiat izvoarele adâncului și șgheaburile cerului au încetat ploaia din cer. Și-a bătut vântul 150 de zile neîncetat, până când corabia a rămas deasupra încremenită, prinsă de crestele munților Ararat. Acesta este începutul scăderii apelor și oprirea șgheaburilor cerului și a izvoarelor pământului. Acest vânt care a bătut e semnul lucrării lui Dumnezeu. Acest vânt este semnul Duhului Sfânt. Nu este un vânt obișnuit. El este semnul miluirii, milei. Este semnul opririi pedepsei, păcatului și începutul milei lui Dumnezeu. În momentul când a început să bată vântul, s-au oprit șgheaburile cerurilor și izvoarele adâncurilor și s-au lăsat apele încetul cu încetul până când a rămas corabia aceasta pe vârfele munților Ararat, la 5800 de metri. Deci, este un alt început al lumii. Începutul celei a doua începere a lumii prin Noe a fost tot prin acest vânt, care a fost începutul. Cu acest vânt a început iertarea, a început mila. Unde mai avem acest vânt? La ieșire, în capitolul 14, un alt început al lumii prin poporul iudeu. Ieșau din țara Egiptului și urmau să fie neamul lui Dumnezeu. Deci fusese robi în țara Egiptului 400 de ani, urmau să fie neamul lui Dumnezeu din care urma să se nască Hristos. Era un alt început al lumii duhovnicești. Tot prin apă, tot prin vânt, așa a binevoit Dumnezeu și au zis cum. Și poate asta n-ați reținut-o. Și zice că Dumnezeu a zis, întinde mâna, că poporul evreu a văzut cum vin carele faraonului și toată armata faraonului spre ei și au început să zică, oare nu erau destule mormintele în Egipt ca să murim acolo, să ne gropăm, trebuie să murim aici în pustie, uite ce ne-ai făcut. Ne-ai dus în pustie și acum ne vor omorâ aici la malul mării, că ei au ajuns la malul mării. Era malul mării roșii, na, unde să meargă? Cu cățel, cu purcel, cu toți. N-aveau purcei, că ei erau evrei. Cu cățel, cu capră, cu oaie, cu ce era. Și aici vom muri. Deci oasta lui Faraon venea toată bine organizată, armonioasă, ierarhizată, clar, și ei buluc acolo pe malul mării să ne pădească în apă. Și toți s-au revoltat și a zis, oare nu mai bine ne lăsai în Egipt să murim acolo decât aici? Ce rost are? Și Moise zice, nu, ci să vedeți mila lui Dumnezeu, să vedeți minunile lui. Și îngerul lui Dumnezeu, despre care părinții spuneau că era nu înger, ci Duh, ci Fiul lui Dumnezeu Hristos, sub chip de stâlp de foc, s-a pus între ei și oștirea lui Faraon și aceia s-au înspăimântat și au rămas uitându-se peste acest stâlp de foc spre ei și Dumnezeu îi spune lui Moise, întinde mâna și atinge-te de Marea Roșie, atinge-te cu toiagul de Marea Roșie. Și poate că noi din filme sau de unde ați mai văzut, aveți ideea sau impresia că atunci, în momentul ăla, s-a despărțit. Nu! auziți cum s-a întâmplat. Și zice, asta în capitolul, la ieșire în capitolul 12, versetul 21, iar Moise și-a întins mâna sa asupra mării și-a atins cu toiagul marea și-a alungat Domnul marea toată noaptea, deci a rămas seara și toată noaptea, a alungat Domnul marea toată noaptea cu vânt puternic de la răsărit. Deci a bătut un vânt foarte puternic de la răsărit și de-abia dimineața s-a făcut marea perete de o parte și de alta, dar tot timpul ăsta s-a făcut așa ca o cărare pe mare toată noaptea aceea și a uscat, încă a uscat acel vânt, acel fund al mării, încât ei au trecut ca pe uscat, nu intrând în mol până la brâu. Și fiind chiar uscat, deci mergeau pe uscat. Dar asta toate s-au făcut printr-un vânt care a bătut toată noaptea. Înțelegeți? Cu un vânt iute care a bătut toată noaptea și nu vântul a dat la o parte apele, că ce poate vântul să dea la o parte apele? El avea alt rol. Nu el a dat la o parte apele, că toiagul lui Moise a atins acele maluri și ele s-au dat la o parte încetul cu încetul, dar Dumnezeu a uscat toată noaptea acel fund de mare prin vânt, dar vântul avea și alt rol. El era semnul Duhului Sfânt, era începutul unei alte lumi, începutul unei alte legi. Odată cu trecerea lor și intrarea în muntele Sinai și darea celor 10 legi, începea o altă lege, o altă rânduială. Urma vremea legii, vremea lui Moise, vremea poporului evreu. Era un alt început al lumii. Acest început al lumii s-a făcut tot cu un vânt, tot prin lucrarea Duhului Sfânt, care s-a arătat ca un vânt care vine și care le-a găsit calea de ieșire. El a făcut calea de ieșire. Și s-a dat mare la o parte, pur și simplu. Deci asta poate n-ați știut-o. Și toată noaptea a bătut un vânt puternic de la răsărit și s-a făcut mare uscată. Și s-au despărțit apele și au stat pereți de-a dreapta și de-a stânga. După aceea, alt loc în care, tot așa, acum mai mult apa, fără vânt, dar oricum, tot apa, tot prin apă s-a făcut intrarea într-o altă rânduială, într-o altă lume. Poporul evreu intra în țara Canaanului, Moise murise pe muntele Moabului, nu se știe unde e mormântul nici acum, deasupra Erihonului, dincolo de Iordan, sunt niște munți înalți, acolo este mormântul lui și până acum nu se știe unde este, Dumnezeu l-a ascuns. Și în Iosua, la capitolul 3, versetul 13, se zice, și poate cei ce au stat la Iordan, acum o să, exact pe acolo unde s-a făcut cei ce au fost acum la Iordan, să știți că ce citesc acum din Iosua s-a anulat exact în locul pe care ați fost voi atunci. Acel loc, pe acolo au trecut iudeii când au venit din Țara Sfântă după 40 de ani și au trecut prin jos, prin Valea Iordanului și au trecut din cu acest pe Erihon. Și au zis ce s-a întâmplat atunci. Că Dumnezeu a zis, mergeți cu chivotul legii, chivotul legii avea tablele legii în el, avea toiagul lui Aaron, avea vasul cu mană din pustie și era sfânt. Și zice Dumnezeu, să treceți, să meargă preoții înainte, să intre în Valea Iordanului și veți vedea ce se va întâmpla, a zis Dumnezeu. Și zice, și îndată ce tălpile picioarelor preoților care duc chivotul Domnului, stăpân a tot pământul, vor călca în apele Iordanului, zice Dumnezeu, apele Iordanului se vor despărți. Deci când picioarele preoților vor călca în apele Iordanului, atunci apele Iordanului se vor despărți. Și s-au despărțit. O parte au stat ca un perete în partea asta, cealaltă s-au dus la vale. Cei care au fost la Bobotează la Iordan, ați văzut lucrul acesta. Unu, că încă de dimineață și încă din foarte de dimineață în ziua aceea, și numai în ziua aceea, a bătut un vânt iute și după aceea n-a mai bătut, chiar dacă a plouat. A bătut până seara, da? Sau spre după masă. Dar în ziua aceea în care s-a întâmplat și anul acesta întoarcerea Iordanului, tot așa a făcut Dumnezeu. Tot prin această lucrare a vântului care vine repede. Dar nu vântul întoarce Iordanul, nu vântul. Așa cum nu vântul a făcut cărare prin adâncul mării, dar vântul era semnul lui Dumnezeu. Așa binevoiește Dumnezeu. Pentru mine a fost un semn și o bucurie când am văzut că în dimineața a început să bată vânt. Pentru că vântul este semn al lui Dumnezeu. Și este semn al lucrării Duhului Sfânt. Și a început să bată un vânt de dimineață și a văzut ce puternic bătea la Iordan. Și chiar dacă bătea, Iordanul era perfect plan. Nu făcea niciun val, nimic. Era perfect plan și nămolos, așa, și negru și nu mișca, nu se clintea, parcă stea pe loc, că el e foarte mică a plecarea lui spre Marea Moarte, încât merge încet și nu se vede nimic. După ce a aruncat patriarhul crucea, nu s-a întâmplat nimic, dar când au intrat preoții să ia crucea, au început să se fac niște vârtejuri în apă și de acolo a început să urce în sus valuri. O parte, Iordanul continua să curgă, dar o undă neîncetată care a durat ore întregi urca în sus. O undă neîncetată care urca în sus. Vizibil, foarte vizibil. Ceea ce a fost, ați văzut. Nu vi se pare și îndată ce tălpi de picioarelor preoților care duc chivotul Domnului, adică toiagul lui Aron din chivot preînchipuia crucea lui Hristos. Când crucea a căzut în Iordan și picioarele preoților au intrat, că ei au intrat să scoată crucea, atunci s-au făcut. Că toți se întrebau, de ce când au intrat preoții au început să se facă acele vârtejuri? Pentru că se întâmplă același lucru ce s-a întâmplat și atunci. Când picioarele preoților au atins Iordanul, căutând să ia chivotul legii, care acum e crucea, atunci era altceva, atunci s-a făcut tot acest vârtej, care s-au făcut niște vârtejuri, care nu erau până atunci. Și care nu erau produse de nimic din interiorul Iordanului, pentru că de o parte și de alta erau armata israeliană și armata iordaniană, care controlează tot malul și stau cu pistoalele țintite spre... Nimeni nu poate să pună, nu știu ce să zic, pompe de apă în interior să facă tot felul de nebunii. Nu poate nimeni să miște acolo. Până în ziua aia nimeni nici nu are voie să meargă acolo. În 364 de zile din an, nimeni nu calcă pe acolo decât armata izraelită și armata iordaniană, care stau cu armele ațintite unii asupra altora și urmăresc cea mai mică mișcare. Și există pe mijlocul Iordanului niște peste care nu trebuie să treacă nici ăștia de aici, nici ăia de acolo. Și stau atenți să nu cumva să treacă de la unii la alții. Deci nu declanșează nimeni nimic, ci acele vârtejuri care s-au format după ce au coborât preoții sunt ale lucrate de Dumnezeu, sunt negăduite de Dumnezeu. Și cam în fiecare an așa se întâmplă. Se formează acele vârtejuri de apă care duc după aceea undele râului în sus. Dar nu se duc numai 2-3 metri, 4-5. Și dacă vă uitați în susul râului, se duceau până la sute de metri. Și probabil că cei care mergeau un kilometru în sus vedeau aceste unde care merg în sus. De neînțeles. De neînchipuit. Această minune se întâmplă în fiecare an și mă minunesc că Dumnezeu încă mai face cu noi minuni, noi fiind foarte dubios, așa, nu știu, dacă o fi, oare e, oare nu e, oare de ce e. Și totul pune la îndoială. Și tot așa s-a manifestat și acolo. Tot prin vânt și tot prin apă, Duhul Sfânt și lucrarea Lui. După aceea, o altă lucrare a lui Dumnezeu s-a făcut la Bunavestire, când Maica Domnului, la izvor mergând să ia apă, izvorul era acoperit, era într-o peșteră, cum este și acum, acolo, după tradiția bizantină, după tradiția ortodoxă, i s-a arătat îngerul, arhanghelul Gavril, Maicii Domnului, tot deasupra apelor, tot la un izvor, și Maica Domnului vrând să ia apă, nu în cămăruța ei, lângă pătuțul ei și nu știu ce, ci cumva afară, lângă izvorul care trebuia să fie de acum înainte semn al unei ape care se va da întregii lumi. Că ea va naște izvorul din care vorbea mulți și se vor sătura și nu vor mai înseta niciodată. Și acolo, lângă un izvor, a venit Duhul Sfânt și a auzit ce zice Îngerul Domnului, îi spune, Duhul Sfânt coboară peste tine, Duhul Sfânt a coborât acolo despre izvorului, despre Maicii Domnului, exact cum a făcut-o la începutul lumii. Era un alt început al lumii. Nașterea Mântuitorului aduce cu el o altă zidire a lumii, un alt început. Tot așa a fost. Acest alt început al lumii s-a făcut tot deasupra un izvor, deasupra apelor și Duhul Sfânt a coborât acolo, deasupra Maicii Domnului, deasupra izvorului. Când Mântuitorul a început s-a venit la Iordan și a început propovăduirea sa, după botezul de la Iordan a început propovăduirea Mântuitorului, începutul propovăduirii și minunilor făcute de el, cum s-au făcut? Tot prin venirea Duhului Sfânt deasupra apelor Iordanului. Tot așa. Deci tot plutind și bătând Duhul Sfânt deasupra apelor Iordanului, acum s-o chip de porumbel. Când au început minunile făcute de Mântuitorul, minuni făcute în Cana Galilei, cum s-au făcut? Tot prin apă și tot prin cuvântul său care ca un suflu. Umpleți vasele cu apă. Și tot prin această apă a început prima minune și de aici au început toate minunile Mântuitorului, din Cana Galilei. Uh, schimbarea la față, Duhul Sfânt s-a arătat tot sub chipul unui nor a apei și a vântului, în același timp că norii sunt ape duse de vânt, sub chipul unui nor, Duhul Sfânt s-a arătat sub chipul unui nor care a cuprins pe Mântuitorul și pe cei doi, pe Moise și pe Ilie și pe cei trei care căzuseră la picioare. Și acolo, fiind cuprinși de Duhul Sfânt, așa în chipul acestui nor, au auzit glasul Tatălui care spune: acesta este Fiul meu, cel iubit, pentru acesta am binevoit, de acesta să ascultați. Deci tot așa. Înainte de marele patimile Mântuitorului, începutul patimilor Mântuitorului sunt cine cele taine s-a făcut tot prin spălare și prin apă. El, Mântuitorul, s-a încins, a luat apă și le-a spălat picioarele. Pogorârea Duhului Sfânt s-a făcut tot prin vuie de vânt care vine repede. Tot așa s-a manifestat Duhul Sfânt, ca un vuie de vânt care vine și bate iute, încât toți cei din cetate, auzind, au venit repede să vadă ce s-a întâmplat. Și au găsit pe apostol vorbind în limbi și fiind plin de Duh Sfânt. Sfârșitul lumii se face parcă tot prin aceeași lucrare a Duhului Sfânt și alegerea și despărțirea între bun și răi, între cei care au cunoscut pe Dumnezeu și l-au iubit și cei care nu l-au cunoscut și nu i-a interesat, se face tot prin acest Duh Sfânt, prin aceste sunete de trâmbițe care vin repede, care se aud cu putere și care nu ele ca sunet vor descuia viața din morminte, ci Duhul Sfânt, cum zice Ezechiel, descuie viața din morminte. Deci, am făcut așa un excurs în toată Scriptura pe cât s-a putut, foarte pe scurt, că n-are rost să insistăm, ca să vedeți că Duhul Sfânt s-a arătat încă dintr-un început și toate începuturile s-au lucrat prin Duhul Sfânt și tot prin vuiet de vânt care vine repede sau prin plutire sau prin adiere, așa cum lui Ilie Dumnezeu în Horebi s-a arătat prima dată și a zis, a fost cutremur mare care a cutremurat munții din temelii și a zis: nu sunt eu aici. A fost foc care arde totul și mistuie tot și a zis: nu sunt eu aici. A fost vânt care bate repede și până dărâmă și stâncile și a zis: nu sunt eu aici. Și pe aceea a bătut ca un vânt subțire care de-abia a atins obrazul lui Ilie și a zis: aici sunt eu. Deci nu e întâmplător că Dumnezeu se manifestă sau lucrează prin acest vânt, prin acest mod de a... Așa voiește El, așa binevoiește El, să se identifice Duhul Sfânt, să lucreze Duhul Sfânt în acest vânt. De ce? M-am gândit de multe ori de ce. Bineînțeles că Duhul Sfânt nu-i vânt. Dar de ce a binevoit Dumnezeu așa? Pentru că, în general, vântul, de exemplu, când e o atmosferă stătută în casă, ce faci? Deschizi ferestrele dintr-o parte, dintr-o altă, ușile și se face curent de aer care duce tot acel aer murdar, închis. Curentul de aer, vântul, este cel care schimbă atmosfera, schimbă aerul, aduce ceva nou. Cred că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a binevoit să îngăduie sau să arete prin suflare, prin vânt, Duhul Sfânt și lucrarea sa, este că Dumnezeu este ceva nou, este pururea ceva nou și schimbă cu totul atmosfera stătută a sufletelor noastre sau din orice loc, de unde ar fi. Când bate acest Duh Sfânt sau Dumnezeu vine, El vine ca o suflare de vânt care aduce aer proaspăt, care aduce prospețime, care aduce noutate, care aduce respirație, aduce puterea de a ieși la loc larg, parcă. Știți? E un fel de ieșire la loc larg. E o ieșire din înghesuiala în conceptelor mici, strâmte, în care ne prinde diavolul, în închisorile de gând în care ne ține. Dumnezeu este de o larghețe și El depășește de fapt toate conceptele, toate măsurile în care noi vrem să-L închidem sau ne imaginăm, toate atributele pe care noi le punem, caracteristicile sunt prea înguste pentru El, prea mici. Ele doar ne vorbesc ceva despre El, dar nu îi sunt El. Ortodoxia mai degrabă merge mai bine după o înțelegere apofatică decât una catafatică. Catafatic însemnând să spunem despre Dumnezeu maximul lucrurilor bune pe care le știm, să-L socotim cel mai bun, cel mai frumos, cel mai înțelept, cel mai drag, cel mai, nu știu, tot cel mai, cel mai, cel mai, să zicem despre Dumnezeu. Și asta în general Asta, după asta a mers scolastica și catolicii, în general, ortodoxia a avut smerenia aceasta și a zis, nu, mai degrabă știm despre Dumnezeu ce nu este decât ce este. Și spunem ce nu este, dar ce este, greșim dacă îl înghesuim într-un concept și zicem, este acesta, este acela, este. Avem nevoie să știm și minimal ce este, dar e prea puțin. Dumnezeu depășește cu totul și sparge toate conceptele, toate ideile, tot ce ne putem noi imagina. Conceptul de bine și de rău este îngăduit de El în sufletul nostru, este dat de El. El umple conceptul de bine, El ne-a umplut și conceptul de rău să înțelegem ce înseamnă acest rău. Dar El este dincolo de bine și rău, cum zice Nietzsche, dincolo de bine și rău. Noi îl înghesuim în conceptul că este binele absolut, că este dragoste absolută, dar este mult deasupra acestora. Ele sunt îngăduite de El, date de El, umplute de El ca înțelegere pentru noi. A lăsat niște, o armonie în sfântul nostru, o înțelegere ca să putem distinge în conștiința noastră. Dar este dincolo de acestea. De aceea, cred că Dumnezeu a lucrat în această suflare de vânt, de care însuși Mântuitorul zice că noi nu știm de unde vine, că vântul nu știe de unde vine și nici unde nu se duce. Așa este și Duhul Sfânt, spune Mântuitorul. Adică, nu poți să-i cunoști nici originea, nici începutul lui Dumnezeu, nici de ce, dar nu numai nici începutul, nici sfârșitul lui Dumnezeu, care nu există, dar nici măcar de ce vine și de ce merge, nu poți să cuprinzi cu mintea, de ce ți se dă sau nu ți se dă, nu poți să cuprinzi cu mintea, oricât de înțelept ai putea crede tu că ești sau oricât de adânc ai putea tu gândi, este prea puțin. Este prea puțin din cât este și ce este Dumnezeu și pentru ce vine și pentru ce pleacă. Este mult mai presus de orice înțelegere logică, filozofică, conceptuală. De aceea cred că vântul are această capacitate pentru noi oamenii deocamdată aici pe pământ să ne spună ceva despre Dumnezeu, să ne vorbească puțin despre Dumnezeu. Și de aceea Duhul Sfânt s-a arătat din această suflare de vânt care, pe de o parte, înnoiește și aduce ceva nou tot timpul, ne scoate din închisorile de gând, ne scoate din îmbâcsire, din plictiseală. Dumnezeu este o noutate absolută, neîncetat. Nu te poți plictisi de El niciodată, niciodată, niciodată. Diavolul este un plictisitor îngrozitor, este plicticos. El face un circ neîncetat și un saltimbanc neîncetat, tocmai ca să pară că e nou, dar este plicticos, îngrozitor de plicticos. Este un actor perimat, obosit, care nu poate decât să imite și să facă tot felul de giumbușlucuri ca să te facă să crezi că e nou, dar nu e nimic nou. La Dumnezeu, fără să se străduiască, El este tot timpul nou. Tocmai asta este la Dumnezeu, că oricât ai urca în El, oricât ai înainta, este neîncetat nou, neîncetat altfel, niciodată nu vei obosi, niciodată nu te vei sătura. Cu cât vei lua mai mult, cu atât vei dori mai mult. Sfântul Grigore de Nisa așa și spune. El spune că desăvârșirea nu este un prag la care ajungi și ești desăvârșit. Nu. Desăvârșirea sau mântuirea, până la urmă, este o oricare neîncetată, fără de sfârșit a omului și a, nu numai a omului, și a îngerilor și a tuturor puterilor cerești, o nesfârșită oricare în Dumnezeu, o nesfârșită cunoașterea Lui. Și cu cât urci mai mult, cu cât îl cunoști mai mult, cu atât însetezi mai mult de El, cu atât îl dorești mai mult, cu atât îl iubești mai mult și nu te saturi de El și ți se pare că îl cunoști tot mai puțin, dar de fapt îl cunoști tot mai mult. Dar îți dorești și mai mult să-L cunoști. E o sete fără de sfârșit. Exact ce își dorește omul de la orice relație de dragoste. Ceea ce caută în general la orice relație și la un moment dat se plictisește. Pentru că omul este totuși limitat. Deocamdată aici pe pământ. Și mai ales cei care nu ne asemănăm încă de acum sau nu căutăm să ne asemănăm cu Dumnezeu, ci avem chipul lui Dumnezeu, dar nu tindem spre asemănare, atunci omul are o anumită limită, o anumită închidere și la un moment dat te plictisești și tu cauți tot timpul ceva nou, ceva nou, ceva nou și treci la altcineva, treci la altcineva, ți se pare că poate acolo găsești și acolo te plictisești, și acolo, și acolo, și acolo, peste tot. În Dumnezeu nu există această plictiseală și oboseală. Nu există. De aceea această întâlnire cu Dumnezeu în împărăția sa este numită de părinți primăvară nesfârșită, dimineață fără de sfârșit. Dimineață fără de sfârșit. Adică dimineața neînserată sau zi neînserată. Nu înserează. Exact cum o zi are tot timpul importanța ei și valoarea ei și frumusețea ei. Cum începe o nuntă și Dumnezeu chiar ne aseamănă împărăția cu o nuntă care începe și nu se mai sfârșește. Niciodată nunțile de care vorbește Mântuitorul nu se sfârșesc. Ele nu au un crepuscul, gata, s-a terminat. Da, nunta s-a terminat, plecăm acasă. Nu există așa ceva în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este asemănată cu o nuntă care nu se mai sfârșește. Adică e o bucurie care începe și tot crește și tot crește și tot crește și nu se mai sfârșește. Nu există ceea ce se întâmplă la noi, că creștem în 7 săptămâni așteptând Paștile și vin Paștile, ajungem la limită și după aia așa o cădere în toate prostiile și greșelile și nu ni se pare că mai avem unde urca. Și nu, acolo sunt niște Paști neînserate, Paști fără de sfârșit, Paști care nu se obosesc, care nu se înserează. Este o nuntă care nu are crepuscul, nu are sfârșit. Este o prietenie ca un început neîncetat. Așa cum oamenii se bucură unul de altul când se împrietenesc la început și se iubesc și au dragoste unul față de altul, curată, fără de îndrăzneală, cu sinceritate, cu smerenie, cu dăruire completă. Dar după aia încep cu cât se cunosc mai mult, cu cât se intră într-o obișnuință obraznică, această frumusețe a începutului se pierde. Ei, în întâlnirea cu Dumnezeu, acest început de dragoste curată, netrecătoare, neschimbătoare, neobosită, care nu are o obișnuință obraznică, este fără de sfârșit. Este fără de sfârșit. Nu-i nicio îndoială în asta. Despre asta vorbesc părinții. Dacă citiți tot ce zic părinții, despre asta vorbesc. Cei care au cunoscut cât de cât și li s-a descoperit ceea ce este dincolo. Ei vorbesc de această frumusețe netrecătoare, neschimbătoare, pe care e atât de neschimbătoare, atât de netrecătoare, atât de frumoasă, atât de înaltă, încât Pavel spune că nu se cuvine omului să rostească. Deci nu sunt cuvinte, e ca și cum ai trăit într-o țară a porcilor, numai porci, sunt porci peste tot, și tu ai văzut oamenii și zici, cum sunt aceia? Niște porci mai frumoși. Nu. Ar fi un cuvânt prea urât ca să zici despre om. Și tu cobori iar în țara porcilor și vrei să le explici porcilor cum era acolo în țara oamenilor, a unor oameni deosebiți sau unor oameni minunați. Și tu zici, niște porci mai nu știu cum. Închipuiți-vă ceva asemănător, mult mai mult de atât a văzut Pavel și nu putea folosi cuvinte omenești ca să... Deci orice cuvânt omenesc întina ce a văzut el acolo. Înțelegeți? Cuvintele omenești adăpostesc foarte multă tristețe, foarte multă dezamăgire, foarte multă puținătate, îngustime. Ele nu pot cuprinde acel început fără de sfârșit, acea bucurie, fără seamăn. Mântuitorul, de fapt, s-a străduit în toate pildele să cuprinde acel ceva al împărăției celor pe care altfel nu putem să... Trebuia să ne spună ceva despre ea. Și folosește cele mai înalte trăiri și bucurii și lumini și nădejdi și dragoste, cea mai frumoasă dragoste omenească ca și chip al acelei împărății. Întâlnirea dintre un tată și un fiu risipitor care și-a bătut joc și a făcut toate prostiile și un tată care iubește și iartă tot, acea întâlnire și acea dezlegare și acea iubire a tatălui și acea revenire a fiului este văzută ca un mic strop ca să vezi cam cum e împărăția cerurilor. Adică o bucurie fără sfârșit, o reîntoarcere care nu are sfârșit, o primire la în brațele tatălui care nu se termină, o nuntă care nu înserează, cărei bucurie se continuă și crește și crește și crește, cu un om care descoperă o comoară fără seamăn. Acea clipă de momentul acela când descoperă comoara este clipa pe care Dumnezeu vrea să ne o spună, uite cum este împărăția cerurilor. Dar ea este pururea așa, nu numai o clipă cum avem noi, că pe moment ne descoperim comoara și pe aceea începe să ne gândim, și ce fac cu banii ăștia, și începe să se întineze totul. Ce o bucurie este ca toate pildele. E parcă Mântuitorul se străduiește să spună în pilde un moment, o chestie, un lucru foarte fin, dar care rămâne acolo veșnic. Acel lucru foarte fin, acea clipă, acel moment, vrea să ne-l distingă și să spună, uite așa este împărăția celor, dar nu ca o clipă, ci ca o clipă fără de sfârșit. Numai că pe pământ e o clipă, un moment, o secundă, o bucurie. Aseamănă împărăția celor cu o bucurie pe care o are omul de plin, de săvârșit, dar aceea este fără sfârșit dincolo. Aici pe pământ are o clipă. De aceea cred că Dumnezeu a folosit vuietul Duhului Sfânt, vuietul vântului și vântul ca și chip al Duhului Sfânt, ca și chip al prezenței sale, până la urmă, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Pentru că El schimbă și înnoiește, pentru că este pururea nou, aduce aer și vine de unde tu nu știi și pleacă unde tu nu știi, este o libertate absolută a lui Dumnezeu ca persoană și a ta ca persoană. Dragostea dintre Dumnezeu și om ca două persoane nu poate fi decât într-o libertate absolută de alegerea omului și de alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu te alege liber și te iubește absolut pe tine, desăvârșit, și El așteaptă ca și tu să-L iubești așa. El nu te iubește din anumite motive pe care tu le poți bănui sau înțelege. Și te depășește cu totul motivația pentru care Dumnezeu, pe care tu nu o poți înțelege, de ce mă iubește Dumnezeu. Era mirarea mea din toată copilăria. De ce ne iubește Dumnezeu? Cum de ne iubește Dumnezeu? Este mirarea pe care am avut-o și la Iordan în Israel. Adică un bluc de oameni care unii ahtiați să vadă o chestie, o minune, o nu știu ce, alții buluciți, prinși de gardul să fie primii care intră, alții bătându-se cu sau luptându-se cu soldații izraeliți să ajungă dinainte să se bage puțin în Iordan. Era o mama rusă, era un rusoaic așa cu un piept mare, care zicea, căcăia, căcăia, și era îmbrăcat într-un veșmânt alb. Și când am împins o dată, erau trei soldați izraeliți care stăteau pur și simplu ca niște popițe, așa? Și ea s-a dus la Iordan. Și ei n-au putut, mai nu puteau să tragă în ea. Era mama Rusia. Și deci între oamenii aceștia, alții foarte mulți îndoieli, nici veniseră să vadă, chiar așa, chiar se întoarce. Alții, nu știu care și câți dintre acei oameni erau cu adevărați închinători și cinstitori al Dumnezeu. Nu știu dacă erau 1 sau 2 sau 3 sau 4 sau 5, poate erau. Așa cum Sfântul Teodosie al Pecerscăi i-a spus Sfintei Rahila de Borodino când ea, după veacuri multe, a venit la Pecersca să se închină la moaștele Sfinților și când a ajuns la sicriul Sfântului Teodosie a văzut un monah foarte frumos care stătea lângă sicriu și pe care oamenii ceilalți nu-l vedeau, dar ea credea că îl vede toată lumea pe acel monah și a stat de vorbă cu el mai mult timp așa. Și acela era Sfântul Teodosie, de-aia nu știa că ceilalți nu-l văd. Și Sfântul Teodosie, care murise de sute de ani, îi vorbea și îi spunea că, uite, vezi câți oameni, ziceam, uite, ea zice, câți oameni sunt aici, cred că 10.000 de închinători. Și Sfântul Teodosie a zis, da, dar cu adevărat închinători și credincioși sunt puțini, sunt câțiva. Restul sunt veniți aici de mirare, de întrebare, de... Și era cumva trist pentru asta. Și asta vedem și noi și vedem și în sufletul nostru, același lucru. Acolo la Iordan și totuși Dumnezeu face minuni cu noi. Strică aceste minuni cu noi. Adică le strică în sensul că nu înțeleg de ce are și îngăduie atâta dragoste Dumnezeu să facă cu noi minuni așa mari, după care noi să stăm să ne gândim și mult să zică, a, poate a fost o întâmplare, poate a fost nu știu ce, cred că ceva a fost, poate că nu știu ce, poate că... Și mi se pare așa de trist lucrul ăsta. Și totuși Dumnezeu, cu dragostea Lui, fără sfârșit, face aceste și coboară și pe Tabor norul Duhului Sfânt, norul alb, în fiecare 19 august de ziua schimbării la față, că acolo e vestil vechi, și coboară lumina în fiecare an, la Paști, în ziua sâmbetei cele mari și luminate, și nu poate fi decât o dragoste înfricoșătoare a Dumnezeu pentru om, dar și glasul conștiinței, și durerea, și plânsul inimii când se va arăta Dumnezeu în toată măreția Lui și lucrarea Lui, și plânsul nostru, și durerea inimii, și glasul conștiinței care mustră, va fi groaznic atunci când va fi pe față totul. Până atunci ne mai prefacem sau ne mai putem minuna și ne mai putem gândi. Văd că aveți multe întrebări. Iar despre alte motivații pentru care Duhul Sfânt se arată schipul acesta al vântului, o să vorbim și altă dată. Cred că sunt cel puțin 10 motive pentru care s-a descoperit Dumnezeu așa, sub chipul acesta al vântului, prin Duhul Sfânt. Cel puțin 10 motive, dar nu o să insistăm astăzi. Să zicem, vă rog, o rugăciune pentru Vasile, care mâine trece printr-o operație grea. Să zicem. Într-adevăr, copiii plătesc pentru greșelile părinților. Se poate întâmpla, nu neapărat, dar se poate întâmpla. În primul rând greșesc, deci de obicei greșesc prin modelul pe care îl văd. Pentru că modelul se imprimă foarte puternic în inima și mintea copiilor de mici. În sine, faptul că trăiești într-o familie în care se bat, se ceartă și vorbesc urât între ei, să zicem, sau sunt oameni care au greșit în viața lor și închiși în sine și triști sau supărați sau dedați la tot felul de lucruri necuvincioase și lucruri care se vor vedea și se vor simți în copilărie, în sine numai faptul că tu ca tată, ca mamă ai greșit și greșești, felul cum te manifesti față de copii care este nedrept față de ei, ori prin faptul că tu ești prins numai de avuții și de bani și de, sau greutățile vieții și nu prea te interesează de ei și ești rece cu ei și nepăsător. Oricum, orice greșeală a părinților are o repercusiune vie asupra copiilor prin faptul că ei te văd ca model și se imprimă în mintea lor acest chip, acest model, acest fel de a fi. Și mai devreme sau mai târziu, când vor ajunge la căsătorie, și ei vor fi foarte tentați să facă la fel. Ceea ce vedeți voi acum, adică chiar dacă ați urât felul de a fi al mamei, isteriile ei la un moment dat, chiar dacă nu v-au plăcut bețiile tatălui sau, eu știu, mâniile lui irresponsabile și totale câteodată, vedeți că după ce ați ajuns la o anumită măsură, v-ați căsătorit, începe să faceți ceea ce făcea tata și făcea mama. Adică, și acesta este nu numai o moștenire, poate fi și o moștenire, o predispoziție prin moștenirea acestui fel de a fi, dar de cel mai multe ori este o educație, un fil, ne-am educat așa, am văzut aceste modele, s-au imprimat în mintea noastră aceste chipuri, acest fel de a fi. Am văzut oameni care, așa cum, uitați-vă la copii, când se joacă, când se mici, mai ales fetițele, că se joacă de-a mama și de-a tata și de-a gospodăria pe acolo și fac exact ce zice, face mama și, de exemplu, dacă mă uitam la fetițe când l-au păpușe în brațe și ziceau că au grijă de ea și o alăptează, în timp ce dacă celălalt venea și zicea ceva, exact, fără să-și dea seama, ea spunea acel lucru și le zicea mama. Lasă-mă în pace, nu vă e rușine, nu faceți nimic toată ziua. Nu știu ce și mișca ca copilul. Eu duc toate greutățile casei și se imprimă foarte puternic lucrurile astea în cap. Ea știe și simte și se imprimă în minte, în inimă, că atunci când vei alăta copilul, fără să-și dea seama sau când va rămâne însărcinată și va avea împântece sau când va alăta copilul, va fi foarte mânioasă și tot timpul pusă pe harțac și se va părea că ceilalți nu fac nimic și nu știu ce, pentru că i s-a imprimat foarte bine în minte lucrurile acestea. Deci tot ce fac părinții, ei sunt, ne vedem toate păcatele și greșelile noastre în copii, care ne imită. Și după aceea, la un moment dat, când dobândesc cenzura conștiinței, aceste imitări încep să se nu se mai vadă așa de bine, dar mai târziu, când vor ajunge și în situațiile acestea, ne vor imita la propriu în viață. Foarte greu este să depășești, trebuie să ai, omenește, cred că este foarte greu, omenește aproape imposibil, destul de greu pentru firile puternice să-și depășească aceste modele. Cred că numai prin lucrarea Duhului Sfânt și prin apropierea de Dumnezeu și de biserică și de Sfintele Taine se poate, și printr-o voință puternică se poate depăși aceste modele ale părinților și omul poate să se schimbe. Numai așa. Nu cred că de unul singur. De unul singur pot fi încercări, dar de cel mai multe ori sortite eșecului. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, pot fi într-adevăr rarissime situațiile când părinții fac păcate mari, grele, și acele păcate și acele blesteme și acel rău blestem în sensul de alegere rea a vieții, păcate care au adus blestemul pe pământul pe care stăm și acel rău mod al vieții planează și deasupra copiilor. Și poate plana și poate face rău în continuare acea atmosferă rea, acele duhuri necurate care au fost atrase de însăși lucrarea și de însăși viața necinstită și necuvincioasă a părinților, poate face rău și copiilor atâta timp cât ei nu se întorc spre Dumnezeu. În momentul în care ei se întorc spre Dumnezeu cu tot sufletul, ei ies de sub acest cer de aramă și pământ de fier. Ies de acolo și pot ieși la liman. Dacă copiii nu ies, rămân parcă sub acest greu blestem al păcatelor părinților și îl continuă. Dar despre asta putem vorbi multe și se pot spune multe, nu știu dacă să insistăm acum. Dar să știți că, în primul rând, ca o ieșire, dacă copiii sunt întors pe Dumnezeu, nu vor mai purta aceste blesteme ale părinților. Și dezlegarea care vine prin spovedanie și prin pocăință și dezlegarea care vine prin împărtășanie este reală și este vie. Și este adevărată. Și puterea care îi se dă și care este în sufletul nostru prin Sfintele Taine și prin botez este mai puternică decât puterea firii, puterea eredității și puterea exemplului rău. noi nu știm sau greu putem prinde cu mintea și cu inima lucrul acesta, că puterea care îi se dă prin Sfintele Taine, prin învățătura Scripturii, este mai mare și mai puternică Duhului lui Dumnezeu care vine și locuiește noi prin aceste Sfinte Taine și prin toată învățătura cea bună și prin faptele cele bune și prin rugăciune, este mult, mult mai puternic decât toată ereditatea și decât tot modelul greșit și decât tot blestemul și decât tot jurământul și decât orice negurare care vine spre asta. Este mult mai puternic, numai că nu ne-am activat deloc această putere. Suntem foarte temători, suntem foarte speriați, suntem ca niște oameni care avem în mână sabie și pavăză, celălalt nu are nimic în mână, nu te poate decât împinge sau lovi, și deci tu ai și pavăză, ai și sabie, ai și armură, ai tot ce trebuie, dar ești atât de fricos încât tu însuși te tai în sabia ta sau cazi peste armura ta sau te împinge ăla de armură și cazi pe acolo pe jos și te lovești în pietre. Asta e, suntem foarte fricoși și temători înaintea răului, împotriva. Nu credem în puterea lui Dumnezeu, în darul lui Dumnezeu, în lucrarea Lui. Acest lucru constat la generații după generații de creștini care se tem să lucreze, să activeze puterea lui Dumnezeu, să creadă în mâna lui Dumnezeu, în mila lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu cu ei, să nădăjduiască, să aștepte cu nădejde, să nu cred. Și această necredință dă putere diavolului. Necredința dă putere diavolului. Credința dă loc lui Dumnezeu și dă putere lui Dumnezeu în sufletele noastre. El are putere, dar nu vine decât prin voia noastră, iar voia noastră este credința. Necredința este a da loc diavolului și cei mai mulți dintre noi dăm loc diavolului. Puteți să ne explicați, vă rog, văzut de către Dumnezeu o relație cu un băiat sau bărbat care a fost căsătorit, are copii și a divorțat, poate fi foarte rău și urât. Poate fi, nu știu cum, nu știu ce, voită sau îngăduită de Dumnezeu o relație în vederea căsătoriei. Mai ales dacă celălalt n-a murit, dacă cei doi sunt încă vii și au și copii, vă îndemn să nu faceți asta. Cu îngăduință, cu multe îngăduințe, cu multe dezlegări, cu multă pogorământ din partea bisericii, se poate face cununia, dar nu este o îngăduință lui Dumnezeu, nu este voința lui Dumnezeu noastră. Dintr-un început, voința lui Dumnezeu a fost ca bărbatul și femeia să fie o singură căsătorie și gata, înțelegeți? Restul, a doua sau nu știu cum, sau mai ales când sunt copii, dar nici dacă nu sunt copii, este o îngăduință, este un pogorământ al bisericii pentru neputința omenească și a lui Dumnezeu, dar nu este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea despărțirea și dacă totuși se despar, să rămână așa, să rămână singuri, să rămână hotărâți, să rămână să umble cu altcineva, și durerile sunt nesfârșite așa. Adică nu îndemn să luăm asemenea relații pentru orice om serios și creștin, nu cred că e o soluție. De exemplu, o fată care urmează să se căsătorească cu un bărbat care are copii. Păi tu vei fi mamă vitregă al celor copii. Crezi că copiii te vor iubi? Nu poți să te iubească. Foarte greu te vor iubi pentru că tu ești tanti care a venit în locul mamei. Tanti pe care l-a prins pe tata. Așa vor înțelege copiii. E ce să înțeleagă? Te poți tu preta la o asemenea relație de o viață întreagă numai pentru că în numele dragostei? Care dragoste? Dragoste de multe ori hormonală? Este ea adevărată, dragostea aceea? De ce este adevărată? Cine ți-a spus ție? Numai pentru că așa simți? Că așa spune inima? Nu cred că în numele așa zisei dragoste poți să faci orice. Și după aceea tu singur o să suporți consecințele. Adică el o să întoarcă de nenumărate ori în familia lui la casa lui, o să-și petreacă poate sărbătorile cu tu o să fii tot timpul supărată, tulburată, atâtea familii cunosc de felul acesta, atâtea supărări, atâtea certuri, atâta tensiune în case. Și numai pentru că, și până la urmă pentru ce? Femeia în general, ca să nu fie singură, pentru că se simte iubită, se simte ocrotită, ea nu are așa de mult nevoie de partea asta trupească, ea mai mult vrea să nu fie singură și să fie ocrotită, să fie iubită, iar bărbatul numai ca să aibă și el pe cineva care să-l îngrijească și să fie alături și să aibă relații. De ce? Nu cred că e o cale. Se poate îngădui, dar nu e de dorit. cum se calculează Sfintele Paști, pentru că în fiecare an este o altă dată diferită. E mai complicat, nu știu dacă are rost acum să vorbim, o să vorbim în apropierea Paștilor. Dar am mai vorbit de ori 50 de ori. Cum se calculează? După lună, după... E o întreagă poveste. Când a coborât lumina la Ierusalim, cei rămași în afara bisericii învierii au avut bucuria să vadă cum natura s-a dezlănțuit, vântul bătea, apoi, după ce a coborât lumina, s-a lăsat ca o rafală de ploaie, de grindă. Se poate întâmpla și asta, se poate întâmpla ca și așa să se arate. De multe ori, lumina sfântă coboară și ca un vânt care vine repede, vizibil de multe ori, ca un vânt luminos care vine, alte ori ca niște stâlpi de foc care coboară, alte ori ca un glob de foc care coboară și se... parcă s-ar sparge dintr-o dată și se împrăștie în toate părțile. Alteori ca un fulger care vine și intră în biserica aceea micuță a Sfântului Mormânt, adică capela aceea unde e Mormântul Mântuitorului. Totdeauna Dumnezeu e nou, totdeauna Dumnezeu e altfel, nu e plicticos, la fel, la fel, la fel. Vine altfel, 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 cum tu nu poți să-ți imaginezi. Unul nu vezi nimic, numai că... Evreul acela care totdeauna este acolo și un musulman care stau în camera îngerului se uită la patriar care a intrat numai într-o haină subțire și pe care l-au controlat și l-au răscontrolat să nu cumva să bage ceva înăuntru. Înainte de a închide mormântul, tot evreul și tot musulmanul aleși pe sprânceană, nu orice fel de evrei și musulmani, și au cercetat Sfântul Mormânt milimetru cu milimetru, l-au pecetluit, a pecetluit patriarhul împreună cu ei. Și după ce se deschide în sâmbăta mare dimineața, intră patriarhul împreună cu ei. Ei stau în camera îngerului, sunt două camere, și se uită la patriarh. Deci nu patriarhul scoate amnarul și face foc, cum își imaginează unii. Și se uită la patriarh și patriarhul se pune în genunchi și se roagă. Și de multe ori trebuie să se roage o oră, două, trei și nu coboară nimic. Se roagă toată mulțimea și nu coboară nimic. Și odată coboară și după 5 minute, alteori coboară după... De multe ori coboară și Dumnezeu ne miră prin faptul că coboară tocmai când vin creștinii din Betleem, care sunt cam nebuni, nu cam nebuni, așa, arabii creștini în general au un mod de a-și arăta credința total diferit de noi. Adică trag cu pistoalele, se simt unii în spatele altora, urlă, strigă, sar în sus, au tot felul de instrument din care cântă. Ceea ce noi zicem, Doamne ferește, nu știu ce, dar uite că Dumnezeu primește aceste. Și de multe ori au fost dați afară din Sfântul Mormânt pentru că făceau gălăgie prea mare și până n-au fost atuși înapoi, nu coborâ nici o sfântă lumină. Și patriarhul iese după timp și se lăsați să intre. Și intră ei și dau acolo Sfântului Mormânt, unii peste alții și coboară lumina, pur și simplu. Deci Dumnezeu e nou și e tânăr și e cum nu ne imaginăm noi. În plictiseala noastră, că numai așa, numai așa, numai așa. Și nu coboară numai cum vrem noi. Adică, de obicei, totdeauna coboară acolo, se pune vată pe Sfântul Mormânt și acea vată se aprinde și ea nu arde la început și patriarhul ia în mâini și scoate pe cap, spre armeni, în dreapta, spre copți, în stânga, sunt niște găuri prin la capela îngerului și scoate mâna și cu vata și o pune într-o... niște felinare mari care pune vata arzând acolo și se scot acele felinare pe ferestruicile acelea spre armeni, spre copți, iar pe ușa centrală se dă la ortodoxi și spre catolici și nu arde această vată, nu arde. Interesant. Dar se sting toate candelele, sunt peste 2000 ceva de candele ale Sfântului Mormânt. Se stâng toate și de multe ori în Sfântul Mormânt, dacă ați fost acolo și ați fost la lespede de aceea, dacă ridicați capul în sus, vedeți vreo 40 de candele mari, care ar tot timpul. De obicei oamenii văd numai lespede și nu se uită în sus, dar ele sunt acolo. Ei, acelea se sting toate și când coboară lumina de cele mai multe ori, toate se aprind deodată. Dar nu numai ele, multe alte candele din Sfântul Mormânt și de la locul răstignirii și singure se aprind și de foarte multe ori se aprind lumânările în mâinile diferiților oameni. Chiar îmi spuneau ghizii acum că anii trecuți s-au întâmplat prin tot Ierusalimul cu oamenii și știți bine că ați fost la Lumina Sfântă acum câțiva ani și unii dintre voi nici n-ați putut intra în cetatea Ierusalimului, nu în Biserica Sfântului Mormânt, în cetate, adică dincolo de zidurile mari. Și spuneau ghizii că s-a întâmplat ca la oameni aflați pe străzile Ierusalimului cu lumânările în mâini așteptând și ei, li s-au aprins luminile în clipa când a coborât Lumina Sfântă. Deci nu trebuie să fie acolo. Dumnezeu nu e elitist, numai la unii, numai la ăia, numai la... Uite la cine vrea El, pur și simplu. Coboară lumina acolo pentru toți oamenii, în Sfântul Mormânt, dar o dă și altora cui vrea El. Cum să interpretăm vântul puternic de dinainte, din timpul furtunilor, raportat la Dumnezeu, la lucrarea Duhului Sfânt? Păi, nu știu dacă trebuie să interpretăm chiar așa, să mergem până acolo, dar dacă vrem neapărat, dacă ploaia este binecuvântarea pentru pământ și este rodul pământului, după venirea Duhului, după ce bate și lucrează Duhul Sfânt, vine și rodul pământului. Așa că după ce bate Duhul Sfânt peste inima omului, rodește și inima omului. Asta ar fi interpretarea. Părinte, vreau să ne vorbiți puțin despre darurile aduse de magii Mântuitorului. Am primit binecuvântarea de a mă închina la 3 plăcuțe de aur, având fiecare un șnur cu bobițe de smirnă și tămâie la mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos, dar nu am putut să cred cu tărie că erau autentice daruri. Mi s-au spus că ar fi undeva la 24 de plăcuțe. Probabil s-au păstrat de mii de ani la Muntele Athos aceste plăcuțe, de mii de ani, de 900 cel puțin, dacă nu 1000 de ani, aceste plăcuțe, aduse din Constantinopol, ținute în bisericile din Constantinopol, rămase cumva, credeți că ele au fost aduse de magi, că i-au dus aur, smirnă și tămâie. Credeți că Maica Domnului s-a dus și l-a cheltuit în Egipt? Erau oameni sărmani, nu trăiau ei pe viciorul înalt și erau darurile pruncului. Ce puteau ei să le facă? Așa cum cineva ar aduce pentru prunc ceva, să aveți un prunc în casă și aduce un dar mare și îl lăsați când se va crește pruncul, e pentru prunc. Nu vă înfruptați voi. Cu atât mai mult Maica Domnului, care era de o sensibilitate și de o smerenie, plus că ceea ce știa ea despre acest prunc și ceea ce a aflat și ceea ce știa că este Dumnezeu, că este Fiul Celui Preanalt, știa că Duhul Sfânt a coborât peste ea și puterea Celui Preanalt a umbrit-o. Deci cu atât mai mult s-a atins de aceste lucruri. Așa încât nu mă îndoiesc că acestea ar putea fi aurul și smirna și tămâia aduse de magi. Ar putea fi. Acum să bag mâna în foc, să nu știu ce, nu, dar cred că ar putea fi și cred că nu trebuie să te îndoiești. Și cred că magii veniți de departe și care erau de obicei sfătuitorii regilor, acești magii erau lângă tronul regilor Persiei, Indiei, oameni bogați, oameni avuți, poate cei mai bogați oameni, fără de care nu se făcea nimic, nu se pleca la război, nu se clintea nimic în imperiu dacă nu zicea magul. Că astrele spun că da, astrele spun că nu. Erau bine plătiți acești oameni și erau cei mai înțelepți. De obicei, acești magi erau și vraci, erau și un fel de doctori, erau și un fel de preoți, deci erau oameni foarte bogați și foarte deștepți. Nu cred că au venit din India și din Persia să aducă un ineluș de aur. Au adus aceste plăcuțe de aur, nu-i glumă. Deci au venit cu acest aur și l-au adus și l-au dat, că nu știau cum să-l cinstească ei pe Dumnezeu, pe Mântuitorul, pe acest rege care ei știau că este nemuritor. Cum să cinstești un nemuritor? Cum să cinstești un împărat care n-are sfârșit și împărăția lui n-are sfârșit? Cum? Prin adun de la bunica și de la bunicul 5 inele și te duci cu ele? Cred că au adus totuși niște aur serios acolo și cred că sunt. Este păcat faptul că nu am ajutat un om sărac care a venit la noi și cerșa. Păi, Dumnezeu spune, de la cel ce întinde mâna ta că se spre tine, nu se întoarce fața ta. Adică, acum dacă omul nu-i cerșetor de profesie pe care îl știi, șmecher, prefăcut, viclean, nu știu ce, nu știu. Și dacă este și dă-i 50 de bani. Și nu se întoarce față și zici, bine, 50 de bani. Dacă nu este și nu cunoști, cu atât mai mult ajută-l cu ceva, fă ceva. Mai ales cu lucruri practice, cu lucruri, cu mâncare, cu haine, cu, exact cum zice Mântuitorul, că nu zice gol și mi-ați dat bani să, așa, flămând și mi-ați dat bani să, a zis haine, a zis. Deci cred că ar trebui să urmăm și chestiile astea spuse de Mântuitorul însuși. Flămând, gol, însetat, străin, bolnav și n-a zis nimic de bani. Și n-ați plătit medici să mă facă bine. N-a zis nimic. A zis, nu m-aș cercetat. În temniță și n-ați plătit avocați buni să mă scoată. N-a zis nimic. Și a zis să mă cercetea, să veniți pe la mine. Deci, până la urmă, Dumnezeu nu prea vorbește de banii aceștia la a doua venire, ci vorbește de practic, de a-l ajuta. Are nevoie de ceva. Dacă acel om, după ce zice, păi de ce ai nevoie? De aia nu știu ce. Și tu îi dai și el refuză, înseamnă că nu-i trebuie, de fapt. Dacă, cum am văzut de nenumărători, am dat haine că mor de fric și le-am găsit pe aia împrăștiate din centrul Clujului. Groaznic. Nu vedeam hainele din centrul Clujului. Nu venea să cred. Părinte, vă rog să spunem o rugăciune pentru Tatăl meu Mihai este cardiac, cronic și de ieri se simte foarte rău. Da. Cum să întâmpinăm în inima faptul că un om drag nu mai răspunde la telefon și că de multe ori parcă suntem lăsați în aer? Probabil că sunt oameni diferiți. Are, fiecare om are câte o chestie, are, nu știu dacă îl cunoști foarte bine pe acest om drag. Sunt oameni dragi care, de exemplu Pascal. Pascal era un geniu, un om de o credință extraordinară și o mare capacitate. Dar recunoștea că măcar o dată pe lună avea o 3-4 zile în care se închidea complet, nu răspundea la nimeni, puteai să bați și cu tocul, bocancul în geam, nu răspundea. Nu răspundea, uite așa. Avea nevoie de această liniște, de minima lui. Așa cum Mântuitorul se ducea, se ascundea în pustietate, se ruga și lăsa toate mulțimile când avea nevoie de aceste momente. Poate că și acest om are și el nevoie de puțină liniște, puțină odihnă, nu știu de ce are nevoie. Deci nu neapărat trebuie să tragi concluzii fundamentale, generale, totale, nu știu ce. Depinde de om, de la om la om. Dacă trebuie să se găsesc, de fapt, sau se... Nu, aici nu pot să răspund, pentru că trebuie să fie o chestie particulară, personală. În general, vă sfătuiesc la demnitate. Adică, dacă un om vezi că îl obosești, îl plictisești, de-abia îți răspunde cu greu, nu. Gata, termină, încetează, lasă-l, dă-i libertate, îngăduie-l. Dacă îl iubești, lasă-l liber. Nu. Așa cum Constantin Noica spunea, te iubesc așa de mult încât te părăsesc. Constantin Noica, nu Rafael Noica. Adică, de obicei, acest lucru, el bine îl spunea în alte condiții, dar aș zice, acest lucru îl putem spune atunci când celălalt nu simte și nu are aceleași sentimente față de tine și nu își dorește așa de mult ce-ți dorești tu. Și cam obosești cu prezența ta și cu actirea ta, că nu simți, nu mă vezi, nu simți mie acum bate, nu vezi cum știu ce. Nu simte. Dacă îl iubești, părăsește-l, lasă-l în pace, lasă-l să trăiască, să fie fericit. Povestiți-ne, vă rog, cum a fost la întoarcerea lui David. Am povestit. Părinte, nu mai mergeți încă o dată la Ierusalim în afară de martie? Mai sunt doritori din bisericuță care n-au putut merge acum sau... Da, poate că o să fie undeva în septembrie, dacă chiar știu că sunt deja vreo 20 în plus față de cei din martie. Îmi pare rău. Poate. Dacă, știți cum au răspuns spartanii. Au venit perșii, care erau sute de mii, și spartanii puțin. Și perșii au venit așa cu nasul pe sus și au zis, băi, spartanilor, păi dacă voi nu vă predați și dacă noi vă cucerim, vă facem praf și pulbre dacă nu știu ce și nu știu ce. Și la sfârșit i-a zis, ei, răspunsul, și a zis, dacă. Adică dacă ne cuceriți. Că ei tot au zis, dacă vă cucerim și dacă, nu știu ce, dacă, așa, și a zis, dacă. Și asta a fost singurul răspuns al spărtului. Dacă. Și nici nu au fost cuceriți până la urmă. Dacă mai aveți o întrebare. Da. Vă rog.
Ce de
dacă este până la Heruvic, se poate opri, dar ar fi bine totuși să continue și așa, mai târziu, a doua zi, a treia zi, nu știu când, dacă... A treia zi, zic și eu acum... Se poate opri totuși, dacă preotul se simte rău sau așa, dar dacă e după Heruvic, nu se poate opri. Nu se poate opri. Și dacă ia foc biserica, n-ar trebui să se oprească. Adică preotul trebuie să iasă afară cu potirul, cu toate, și să continue liturghia altundeva. Și cu tot poporul care va vrea să... Nu s-ar putea opri nici cum. De aceea și de aici a rămas această rânduială și această idee că în momentul ce ei erau după Heruvic în Biserica Sfintei Sofii, când au năpădit și au năvălit turcii, în noaptea de 29 mai, anul 1453, și n-au putut opri liturghia, nici credincioșii n-au ieșit, nu s-au oprit din liturghie, vă dați seama ce curajoși au fost, așa cum Radu cel Frumos, Radu de la Fumați, un domnitor al Țării Românești, era la Bistrița, Olteniei, în mănăstire, și se sluja liturghia și era un sfetnic de ăsta care venea și zicea: voivode, turcii sunt la o jumătate de oră, se vede fumul cu mine, nu știu ce, că se ridica fumul de la praful de la picioarele cailor, de la copite. Îi văd de nu știu unde, am văzut așa. Și el n-a putut decât să spună: Părinte Egumen, măriți ritmul liturghiei. Dar nu ieșa. Vă dați seama, n-a ieșit. Și a mai trecut un sfert de oră și așa s-a zis, sunt aici la 10 minute, haide să fugim, haide să... Erau, de obicei se fugea, se trecea în Ardeal peste munți. Deci trebuia să ai măcar 10 minute înainte. Ce? Deci, de multe ori și o zi întreagă dacă aveai înainte, era, nu era sigur dacă scapi. Și el nu vrea să iasă, zicea, trebuie să sfârșească liturghia. Și când s-a sfârșit, mai erau 2-3 minute până veneau turcii și el a fugit pe o ușă secretă după ce s-a împărtășit și a fugit pe dealul acela Arnota, spre mănăstirea Arnota, care nu era, și s-a ascuns după un tufiș și turcii cu arnăuți, turci cu... Așa, au început să caute, să... peste tot și el a scăpat și arnăutul nu l-a văzut lângă un dufiș acolo băgat, Dumnezeu l-a miluit și nu l-a văzut și de atunci a zis, de acum voi face, pentru aceasta voi face o mănăstire Arnăuta, aici unde m-a salvat Dumnezeu și acolo un loc unde l-a salvat Dumnezeu și nu l-a văzut arnăuții, a făcut mănăstirea Arnăuta. Dar asta e o dovadă că oamenii știau atunci că nu se pleacă din timpul Sfintei Liturghii. Nu se pleacă, după Heruvic, nu se pleacă, nici credincioșii nu ar trebui să plece. Acum, pentru cazuri excepționale, rarisime, ultimative, totale, hai să zicem după împărtășanie, pentru că na, dar nu s-ar pleca, nu s-ar pleca. Părinții îndrăznesc să spună chiar că cei care pleacă din timpul Sfintei Liturghii după Heruvic sunt ius, pentru că Iuda a plecat, știți, era cineașa de taină și s-a împărtășit și a plecat. În timp ce ceilalți au rămas în continuare. La cina și de taine care preînchipui liturghia. Și a ieșit afară și era noapte, zice Scriptura, și când s-a împărtășit, a intrat Duhul Necurat în el. Deci nu s-a obișnuit așa ca să nu se iasă. Și dacă preotul, zice, moare sau este bolnav și este scos afară pe targă sau cum este scos, un alt preot în cursul zilei sau în orele următoare trebuie să fie căutat și să continue liturghia din exact locul în care s-a oprit liturghia de către celălalt și să se sfârșească liturghia. Și de aici această tradiție, această idee la Biserica din Constantinopol că preoții cu potirele, cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos sunt transformate deja, dar nu era sfârșită liturghia, când au văzut că intră turcii și omoară credincioșii, mai aveau până la altar, s-au rugat și s-au deschis parcă zidurile și au intrat în ziduri. Această idee a deschiderii zidurilor și a deschiderii pietrelor este foarte comună la creștini. Sunt cel puțin în pateric, cred că cunosc vreo 15 sau aproape 20 de sfinți care s-au rugat și Dumnezeu a deschis pur și simplu muntele, stânca și au intrat acolo și s-au ascuns. În funde cu Sfânta Tecla, care, ca să nu fie bajocorită, o căutau niște tineri care vreau să o bajocorească, că știau că e creștină, s-a rugat să se deschidă piatra și s-a deschis piatra și a intrat acolo. Sfânta Varvara, la fel, s-a ascuns de tatăl său și de mânia lui, rugându-se să se deschidă muntele. S-a deschis muntele și a intrat și nu s-a mai văzut nimic. Și de atunci a rămas ca o crotitoare a minerilor, știți, pentru asta. Pentru că s-a deschis și a intrat în munte. Și așa s-a întâmplat și aici cu sfinții, cu acești preoți și a rămas în gândul creștinilor și în inima lor că de când biserica, când Sfânta Sofia va fi returnată, va reîncepe să fie creștină și se va sluji iarăși liturghia, trebuie continuată în acel loc și că în clipa aceea o să iasă iarăși preoții cu potire și cu toate de unde au intrat din peretele acelea. Bine, e o poveste, pare o poveste, dar nu avem de ce să nu o credem. Adică, ce nu poate Dumnezeu? Ce nu poate Dumnezeu? Altceva?
Tot vorbeau de spartani. Mi se pare că Republica Moldova în 90-91 s-a comportat ca și Sparta și România.
Față de cine?
Față de transnistrieni. Adică, Republica Moldova în armata față.
Nu știu dacă e o comparație prea... Nu a renunțat, dar vieți idei ce să facă niște polițiști împotriva armatei a 14-a. Greu. Nu știu ce să zic. Da, poate. Și românii se... Tocmai că românii în al doilea război mondial au fost cam lași. Adică am cedat nordul Ardealului fără un foc de armă. Ministrul nostru care s-a dus la dictatul de la Viena, acolo unde era Hitler și erau toți și făceau și desfăceau, ungurii atunci au fost foarte supărați. Ministrul maghiar, de prim-ministru maghiar care era prezent acolo, aproape a leșinat de supărare, pentru că el vrea tot Ardealul. Nu discuta cu atât cât i s-a dat. Și când a aflat că numai atât, că Hitler a zis numai atât, aproape se leșine, s-a întors acasă, a murit de inimă rea după aceea, pentru că nu s-a dat ce vrea. Al nostru săracu a leșinat în direct acolo că s-a luat parte din Ardeal și cum s-a anunțat el în țară, că știți, și în timpul ăsta Carol cu toată, cu generalii, cu toți, era și patriarhul acolo, ascultau prin telefon și prin fax, ceea ce prin fax, prin cum aveau ei atunci, nu știu cum se numește chestia aia, oricum. Prin telegraf, ce se întâmplă la Viena și primeau tot timpul. Și Carol a fost destul de laș. De fapt, Carol s-a întors pe general și le-a zis: avem șansa să ne batem cu nemții și cu ungurii? Nu. Asta este. Ce dăm? Deci a cedat, pur și simplu. Deși, uite, polonezii au fost tot în situația asta și n-au cedat și, bine, au fost distruși, au fost loviți, au fost, dar au rămas cu o anumită, nu știu cum să spun, și acum ne raportăm la ei cu multă cinste, așa, domnule. Polonezii s-au luptat și cu rușii și cu germanii deodată și nu și-au cedat țara și nu și-au lăsat-o împărțită, pe când noi am zis, noi, Balcicul, asta este, aici, asta este, când au zis Ribbentrop-Molotov, cedați Basarabia, asta este, când au zis cedați Bucovina, asta este, adică tot ploconel, tot în dreapta, în stânga, și bieții basarabeni, cum o să ne iubească acum și merităm toată asta, pentru că i-am lăsat, pur și simplu, în mâinile nenorociților, de bolșevici, nu vreau să zic de ruși, care în primele săptămâni după ce au luat Basarabia au dus peste 70.000 de basarabeni, toată intelectualitatea din Basarabia și toți oamenii mai de bază, mai care puteau ține un spirit românesc în Siberii fără sfârșit și după aceea au continuat cu alții, nu au rămas numai acești 70.000. Cu alții, în sfârșit și ne mirăm acum că de ce nu vor să se unească? Ce? Tot nu știu ce. Păi. Plus că în perioada interbelică am trimis acolo toate scursurile din țara noastră, știți? Că aveau românii așa față de Ardeal un fel de dragoste și aici am trimis fruntea în Ardeal să ocupe vârfetele administrației și profesoratului și așa aici în Ardeal. Dar față de Basarabia și față de Bucovina și față de cadrele la Teran am fost mai de-ai noștri, de ăștia mai amărâți. Și am trimis învățătorii cei mai slabi, care trebuiau corectați, care trebuiau, făceau prostii în țară. Băi, te trimit în Basarabia. Pentru noi, a trimit în Basarabia ca și cum ziceau rușii, te trimit în Siberia. Și au ajuns acești polițiști corupți acolo de multe ori, acești profesori corupți, încât mulți dintre basarabeni au păstrat despre români o imagine foarte dureroasă. Am întâlnit acești basarabeni, bătrâni, care mi-au spus că nu le-au plăcut de români când au venit, că i-au condus 20 de ani cu multe corupție, cu multe prostii, cu multe greșeli. Deci au fost mai multe greșeli acumulate pe care le-am făcut față de basarabeni, care erau toți ai noștri, toți frații noștri, dar ne-am bătut joc de ei. Și merităm acum. Când? În perioada interbelică. Și merităm acum expectativa lor că nu sunt toți de acord și unii se cotesc moldoveni și nu știu ce. Da. Cred că atât.
Există așa un resentiment împotriva Rusiei. Până la urmă, ucranienii țin cu Bucovina de Nord.
Da.
Până la urmă, rușii au lăsat
Basarabia. Ucrainenii nici nu existau atunci. Cumva le-a fost dat așa, peste... Le-a luat rușii ce au vrut de pe acolo și au împărțit ei Ucraina, acum au socotit ei și le-au dat așa ca un fel de... Na, uite, vă luăm de aici, dar vă dăm de aici. Și le-au dat Bucovina de Nord și sudul Basarabiei, pe care ei nu mai vor să o lase acum. Pentru că... Nu știu, sunt niște dureri ale istoriei care nu știu dacă se vor șterge vreodată și pe care nu știu dacă noi românii o să avem putere să le corectăm și să le, nu știu cum se spun, să ne cerem iertare. De exemplu, cred că dacă românii și Parlamentul român ar face o... și-ar cere iertare până și pentru, știu că... Și pentru romi, chiar și pentru romi, pe față de care noi, nici ca biserică, nici ca parlament, nu ne-am cerut iertare că i-am ținut robie sute de ani și acum ne mirăm că sunt așa cum sunt și au fost robi. Și a zis, da, domnule, am fost și noi cum am fost, i-am ținut robi, au fost state întregi de robi care au slujit la mănăstiri, la ne cerem iertare, așa au fost timpul, n-am știut să fim altfel. Așa, și cumva suportăm consecințele că ei au devenit ceea ce am făcut și după aceea să ne cerem iertare față de basarabeni că am făcut ce am făcut atunci în acei 20 de ani și am trimis ce oameni am trimis și după aceea am cedat și am lăsat singuri în fața violatorului. Adică așa apărea cel puțin ca un monstru imens care și-a bătut joc de această regiune. Și cred că dacă ne-am cere cumva iertare, cred că s-ar mai îndrepta lucrurile, dar suntem prea mândri. Nu cred că va fi cineva să-și ceară iertare. Pare rău. Trebuie să zicem rugăciunea de sfârșit. Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bună, prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește
pe
noi.
Ne întâlnim azi seara și joi seara, după discuțiile noastre, la 7:30, avem întâlnirea cu acei editori ai cărții despre Părintele Nil Doroban, sau cei doi părinți, care ne pot vorbi despre nebunul Hristos din închisorile comuniste și din perioada comunistă, despre care trebuie să aflăm mai multe. Dumnezeu să vă ajute să mă întrească cu toți.